My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days at a hunger and wondering why it's me.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for granddad?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
Ναι, έπρεπε να το κάνουμε αυτό. 10 χρόνια έχουν φύγει, αγαπάμε πάρα πολύ Amy Winehouse. Στις 23 Ιουλίου του 2011 έφυγε αυτό το υπερταλαντούχο πλάσμα, αυτό το υπερταλαντούχο κορίτσι. Και ακούσαμε μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση με τον άλλον μεγάλο, τον μέγιστο, τον Τόνι Μπένετ. Βρείτε το, αναζητήστε το, γιατί έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε και το βίντεο με πόσο θαυμασμό, συστολή, σεβασμό τον ακούει, τον παρακολουθεί. Ήρα Βανανίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε και εσείς εδώ, φαντάζομαι, συντονισμένοι. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Πόσο πολύ χαίρομαι όταν συζητάς με τους συνεργάτες σου και λες, είχα σκεφτεί αυτό, πες μου τι έχεις σκεφτεί, πώς μπορούμε να το κάνουμε, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Αυτό το, η ομάδα δηλαδή, η ομάδα πώς μπορεί να αποδώσει. Ένα γόρι έφυγε, ένα κορίτσι ήρθε. Δεν πρόλαβα να τον ανακοινώσω, τον αποχαιρετώ, τον ψωμιάδη μας. Αλλά ήρθε τώρα ένα άλλο κορίτσι που ναι, μεν θα μας ρυθμίσει τον ήχο, αλλά και αυτή αγαπά τη μουσική. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Μαρία Παπακυρίτση λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου την ακούσατε. Νομίζω ότι έχουμε επιλέξει πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Μαρία Κόντου είναι εδώ στο αυτί μου για να μου εξηγεί τι έχω και τι δεν έχω. Πονοκέφαλο. Λοιπόν, 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές από εμάς για εσάς με πάρα πολύ αγάπη. Επικοινωνήστε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Οι υπόλοιποι, οι γνωστοί ζαβολιάριδες όπως λέω εγώ, καλά, σας επιτρέπουμε, επικοινωνήστε και από το Messenger, σας αγαπάμε, φτάνει να επικοινωνείτε μαζί μας. Η baltadji@earth.gr είναι το mail μας και βεβαίως επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Αυτή η μετάλλαξη Δέλτα που ήρθε και εγκαταστάθηκε για τα καλά στην ζωή μας, την ορίζει δε. Έχω να πω απολύτως, γιατί τι να σας πω τώρα, ότι και εσείς βιώνετε αυτό που βιώνουμε και εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις με φίλους, με γνωστούς, να συνομιλήσεις με οποιονδήποτε τρόπο, είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά με άνθρωπο δικό σου ή και μη. Και τι άλλο, ξεκινά η συζήτηση από αυτή την περίφημη μετάλλαξη Δέλτα. Όλοι λέγαμε ότι ενδεχομένως θα είχαμε ένα καλοκαίρι έτσι λίγο, όχι εντελώς, λίγο πιο χαλαρό, λίγο τόσο δα πιο ξένιαστο. Όμως έχουμε ατυχήσει, η μετάλλαξη αυτή λοιπόν είναι εδώ και κινητοποιεί ξανά την παγκόσμια κοινότητα. Ακούμε και όλο το Σαββατοκύριακο τους γιατρούς, οι οποίοι ξανακρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Γιατί τα κρούσματα όλο και αυξάνουν και κυρίως όμως αυξάνουν και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Και είναι περιστατικά όλα αυτά μη εμβολιασμένων. Ακούσαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί τον Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη Κικίλια, που προανήγγειλε πως ανοίγει τον Αύγουστο και η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό των παιδιών 12 και 15. Επανέλαβε αυτό που γνωρίζουμε, ότι δεν θα είναι υποχρεωτικός, λέγοντας πως οι γονείς αποφασίζουν αν θα εμβολιάσουν τα παιδιά τους ή όχι. Και βεβαίως το αυτονόητο που δεν θα πρέπει να καταργηθεί, όπως μία σειρά αυτονοήτων φαίνεται να καταργούνται ή να μην είναι αυτονόητα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα κουραστώ να λέω από εδώ πως πραγματικά θεωρώ ότι είναι ντροπή για εμάς τους ενήλικες να είμαστε ανεμβολίαστοι εμείς και να περιμένουμε αυτό το περίφημο τείχος ανοσίας να κτιστεί από τα παιδιά και από τα εγγόνια μας. Πόσος εγωισμός πια! Κατά τα λοιπά, την ατζέντα της εβδομάδας αμέσως θα συζητήσουμε τώρα με έναν πολύ καλό συνάδελφό μου, τον καλωσορίζω, τον Διονύση Νασόπουλο. Τον ευχαριστώ διπλά, έχω να σας πω, τον δίνω εδώ στον αέρα χωρίς κουκούλα, γιατί είναι και σε διακοπές, αλλά δεν μου χαλάει χατήρι. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα, Βαγγελία, σε σένα και στους ακροατές μας.
Τι γίνεται, τι κάνεις? Ναι. Σιγά που θα σε αφήσουμε να ησυχάσεις. Ένας δημοσιογράφος δεν ησυχάζει.
Είναι.
Ναι, δεν ησυχάζει.
Την ατζέντα την ξέρουμε, την ξέραμε ήδη από την Παρασκευή για τις προηγούμενες ημέρες.
Ναι, και πολύ περισσότερο.
Θέλω να καταλάβω τι γίνεται μακριά από την Αθήνα, διότι λίγο πολύ την εικόνα της Αθήνας σε σχέση και με την Δέλτα και με το κίνημα το αντιεμβολιαστικό, στο βαθμό που υπάρχει κίνημα, Την είχαμε καταγράψει.
Ναι.
Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε η περιφέρεια πώς κινείται. Δεν είμαι σε νησί, να σας πω την αλήθεια, και επομένως δεν ξέρω εκεί αν είναι ένα τρίτο πεδίο, αν διαφοροποιείται από την υπόλοιπη περιφέρεια.
Στα νησιά, Διονύση, είναι η εικόνα την οποία έχεις αφήσει. Για δεν λείπεις μέρες, λείπεις ώρες. Ναι. Ως εκ τούτου η εικόνα είναι αυτή που έχεις αφήσει. Και μιλώντας κυρίως για την ατζέντα, είχα στο νου μου και ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει ενδιαφέροντα θέματα σήμερα.
Έχει. Είναι το τελευταίο πριν φύγουμε για διακοπές.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Είναι το τελευταίο λίγο πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Προφανώς και γίνεται υπό την πίεση των δεδομένων που δημιουργεί αυτή η περίφημη μετάλλαξη Δέλτα και που ανατρέπει και ένα μέρος των σχεδιασμών που έχουν γίνει.
Αυτό είναι σωστό, βέβαια. Έχουμε δει το παράδειγμα της Μυκόνου. Είναι η λυμένη απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης γενικότερα να μην υπάρξει καμία νέα γενική καραντίνα. Ούτε γενικά στον πληθυσμό, αλλά ούτε και σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Δηλαδή καμία επαγγελματική δραστηριότητα δεν θα κλείσει με λουκέτο συνολικό. Mm-hmm. Μπορεί να έχει περιορισμούς, αλλά πάντως θα κοιτάξουν να είναι όλες οι δραστηριότητες ανοιχτές στο βαθμό που θα το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτή είναι μια πρώτη κεντρική απόφαση, δεν είναι της τελευταίας στιγμής, έχει ληφθεί σχεδόν ένα μήνα τώρα.
Σωστά.
Και νομίζω ότι ό,τι μέτρα δούμε, πάνω σε αυτή τη βάση θα τα δούμε. Και η επαγγελματική δραστηριότητα να λειτουργεί, έστω υπό περιορισμών, και η μετακίνηση να μην έχει μπλοκάρει. Mm-hmm. Διότι αυτό που ζήσαμε το χειμώνα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, δεν πρόκειται να το ξαναδούμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η απόφαση. Βεβαίως υπάρχουν και τα αντικειμενικά στοιχεία που το επιτρέπουν, για να είμαστε ειλικρινείς, και οι εμβολιασμοί, έστω και μετεμποδίων,
οι οποίοι έχουν προχωρήσει και
προχωρούν. Mm-hmm. Αυτό καταγράφεται θετικά. Μπορεί να μην αρκεί να κάνουμε αυτό το κοινωνικό τείχος ανοσίας που λέμε, αλλά είναι καλύτερη εικόνα από αυτή που είχαμε την άνοιξη.
Και τώρα βλέπω, Διονύση, μια είδηση που μου έρχεται στο κινητό μου, ότι ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί το έλεγα πριν από λίγο και έτσι πάμε γρήγορα στο θέμα που συνεδριάζει, όπως είπα, και είναι σε εξέλιξη, στην έναρξη της συνεδρίασης επί της ουσίας ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης για φέτος να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 2%. Ήταν αυτό που ήταν, το λέγανε ως ώρα μηδέν.
Υπήρχε η διαρροή από τα προηγούμενα 24 ώρα, το περιμέναμε, παρά τις εισηγήσεις του ΣΕΒ και άλλων κλάδων και της Τράπεζας της Ελλάδας να παραμείνουν παγωμένες. Είναι μια μικρή αύξηση, αλλά νομίζω ότι θέλει και με αυτό να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Φεύγοντας ο κόσμος για τις διακοπές του, φεύγοντας και η κυβέρνηση για λιγοήμερες διακοπές, να υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι το πράγμα αλλάζει. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, ναι. Εάν αυτό αρκεί για τον καθένα μας, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάντως είναι καλύτερο το συν 2 από το 0, έτσι.
Ναι, ναι. Και είναι μια κίνηση η οποία θέλει να καταδείξει και την πρόθεση και από τη μία μεριά και την αισιοδοξία με την οποία η κυβέρνηση δείχνει να αντιμετωπίζει το άμεσο μέλλον. Φτάνει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι, με δεδομένο ότι ο κορονοϊός, όχι στην Ελλάδα, αλλά και εδώ, έχει προφανώς επηρεάσει τις εξελίξεις, τις όποιες εκτιμήσεις και τους όποιους σχεδιασμούς είχαν γίνει.
Ευαγγελία, σαφέστατα, η πανδημία εξακολουθεί να παραμένει αστάθμητος παράγοντας. Ωστόσο, αυτό το υπουργικό, και νομίζω ότι μέχρι που να ολοκληρωθεί θα το έχουμε αυτό το στίγμα, πέραν από μια αισιόδοξη νότα, στην ανάπαυλα την καλοκαιρινή, θέλει να στείλει εκ νέου ένα μήνυμα μεταρρυθμιστικό, έστω και μέσα από ένα συγκρουσιακό πολιτικό περιβάλλον, για να έρθουμε μετά το Σεπτέμβριο, έτσι, για να δούμε διάφορα πράγματα που θα μπουν σε υλοποίηση, με πρώτο και καλύτερο το ασφαλιστικό, βέβαια, το οποίο έχει παγώσει προς το παρόν, έχει παραταθεί για το Σεπτέμβριο αυτή η μάχη.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι μια σκυτάλη από το σημερινό υπουργικό μέχρι το επόμενο, κάπου εκεί λίγο πριν τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Παραλλήλως, αφού την ανέφερα, το υπουργικό αυτό θα βάλει και τα πρώτα στοιχεία της ατζέντας
Ακριβώς.
Η Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, ναι. Που έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε η Θεσσαλονίκη πώς θα είναι αυτή τη φορά, έτσι.
Σωστό. Όχι, και πέρσι στη Δέφνα, θυμίσω καλά ήταν, μετά του Αγίου Δημητρίου χάλασε.
Ναι, ναι, μετά πήραμε την κατωβόλτα, αλλά παρά τα αυτά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε να βλέπουμε. Και βεβαίως, για να κλείσουμε αυτήν την ατζέντα, Διονύση, έχουμε τους προγραμματισμένες αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Κάποια από αυτά έχουν ήδη μπει στη Βουλή και θα ψηφιστούν μέχρι το κλείσιμο της Βουλής.
Ναι, έχουμε καταρχάς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι ένα άλλο καυτό. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η μεταρρύθμιση, τουλάχιστον όπως προβάλλεται από την κυβέρνηση, που κλείνει αυτό τον κύκλο για να έχει το ασφαλιστικό.
Αυτό το νομοσχέδιο για το σχολείο, η παιδεία δηλαδή, είναι και ναι, ένα από τα παιδεία με γιώτα και έψιλον αντιπαράθεσης πολιτικής, έτσι.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Τσιάρας, από ό,τι ξέρουμε, θα εισηγηθεί, αν δεν τα έχει ήδη εισηγηθεί μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για μια αυστηροποίηση ποινών, για νέους όρους αποφυλακίσεων για
διαδικήματα,
βιασμούς, λίγο πολύ, και αυτά είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Αυτές οι κινήσεις βεβαίως έχουν γίνει και υπό την πίεση και στον απόϊχο όλων αυτών των περιστατικών, που τα λέμε γυναικοκτονίες.
Ναι, βέβαια.
Δεν μου αρέσει, δεν θεωρώ δόκιμο τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το είχε επικρατήσει, ανθρωποκτονίες είναι σε κάθε περίπτωση, όλοι άνθρωποι είμαστε, και νομίζω ότι να κάνουμε τέτοιους διαχωρισμούς δεν είναι το καλύτερο. Αλλά αφού λειτουργεί νομικά και θέλουν να φαίνεται και οι δήμονες ότι είναι μια ειδικότερη κατηγορία εγκλημάτων, δεν έχω παρά να το δεχτώ και εγώ και να το καταγράψω έτσι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την πίεση θα δούμε και κάποιες ρυθμίσεις προς το αυστηρότερο στον ποινικό κώδικα. Δηλαδή.
Και πάντως, γιατί τουλάχιστον στα δημοσιογραφικά γραφεία εξακολουθεί να υπάρχει ως θέμα συζήτησης, σκεφτόμουν όση ώρα συζητάμε τώρα, Διονύση, ότι ναι, η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να συνεχίσει ό,τι έχει σχεδιάσει σε επίπεδο νομοθετικό, μεταρρυθμιστικό κτλ. Προφανώς και εν όψη, όπως πριν από λίγο μας έλεγες, της εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, με ό,τι σηματοδοτεί χρόνια ολόκληρα τώρα η Θεσσαλονίκη, η ομιλία του Πρωθυπουργού που δίνει και το στίγμα της οικονομικής πολιτικής, αλλά συνολικότερα της πολιτικής. Λέω λοιπόν, εάν κάπως έτσι θα εξελιχθούν, ή ενδέχεται τελικώς να ευνηδιάσει, δεν ξέρω αν θα ευνηδιάσει, κάποιοι επιμένουν ότι θα έχουμε εκλογές ο Πρωθυπουργός με ένα χαρτί τέτοιο.
Αν θες την προσωπική μου θέση, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Όχι μόνο λόγω εμπειρίας, γιατί είμαι κάμποσες δεκαετίες πια σε όλο αυτό το σκηνικό και έχω ακούσει πάμπολες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πάμε σε εκλογές, δεν υπάρχει εκλογικός ορίζοντας, θα εξαντλήσουμε τετραετία το συνταγματικό κύκλο της κυβέρνησης και όλα τα σχετικά, και ξαφνικά τρέχουμε για εκλογές. Μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον 2-3 περιπτώσεις.
Σωστά. Και αυτή τη φορά όμως το ίδιο γίνεται.
Καλοκαιριάτικα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στη δεύτερη προεκλογική ατμόσφαιρα, επίσημη προεκλογική εκστρατεία. Είτε ήταν σχεδόν προς το τέλος πριν πάμε στις κάλπες, είτε ήταν η αφετηρία η ΔΕΦ. Mm-hmm. Γενικά αρέσει ο Σεπτέμβρης και αρχές Οκτώβρη για κάλπες στο πολιτικό προσωπικό μας. Αλλά ορίζοντας θεωρητικώς από αυτά που ξέρουμε, από αυτά που συζητάμε τους τελευταίους μήνες, δεν είναι. Ίσως είναι για το φθινόπωρο του 22. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα εξαντληθεί τετραετία, κυρίως γιατί σχεδόν έχει μπολιαστεί στο DNA της πολιτικής κοινής, να μην εξαντλεί τις τετραετίες.
Σε έπεισαν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, νομίζω, Διονύση. Τόσο ο ίδιος τις δύο συνεντεύξεις του τις τελευταίες το έχει κατηγορηματικά αποκλείσει, αλλά και συστηματικά στενότατοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Από το ρεπορτάζ αυτό που παίρνουμε είναι πως εκλογές μπροστά δεν υπάρχουν, δεν το συζητά ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
Το 22 θα είναι εκλογικό για διάφορους λόγους, νομίζω ότι δεν είναι τις παρούσες να το αναλύσουμε, θα μας δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία. Απλά δεν βλέπω να υπάρχει μια ετοιμότητα αυτή την ώρα για εκλογές που θα μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη. Χρονικά δεν αποκλείεται, έτσι. Δεν βάζω το χέρι μου στο ευαγγέλιο, ούτε θα ορκιστώ. Αλλά η εικόνα και οι κινήσεις που γίνονται μου λένε ότι ακόμη και αν υπήρχε μία σκέψη έχει πάρει μία παράταση αυτός ο χρονικός ορίζοντας. Μένει να το δούμε.
Θα το δούμε, ναι.
Δεν θα αρνηθώ όμως ότι υπάρχουν διάφορα μέτρα της τελευταίας περίοδου από το Μάιο και δόθε
που μπορεί να υποψιάσουν κάποιον.
Θα μπορούσε ακόμη και το 2% που είπαμε νωρίτερα.
Ναι, ναι.
Κάποιος θα μπορούσε να το βάλει σε ένα εκλογικό καλάθι. Σωστά. Ένα καλάθι εκλογικής προετοιμασίας.
Ναι.
Η αίσθησή μου και η εικόνα που μου μεταφέρουν, οφείλω να σταθώ σε αυτά που μου μεταφέρουν, είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο με μια προσπάθεια τόνωσης του κλίματος και μια αισιόδοξη νότα για τον κόσμο, την κοινωνία.
Ναι. Για να δούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πιστεί γι' αυτό και είναι σε εκλογικό συνεγερμό, βλέπω. Είναι
δεν ξέρω αν ο ίδιος
προσωπικά, κινητοποιημένος πολύ.
Βλέπω, αλλά γενικά και για λόγους συσπήρωσης του δικού του ακροατηρίου.
Βέβαια.
Θα έχουμε ένα καλοκαίρι που θα υπάρχει ένας εκλογικός συνεγερμός. Η αλήθεια είναι ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν ότι μπορεί να έχουμε εκλογικό Σεπτέμβρη
έτσι.
Ή Οκτώβρη. Έτσι,
ναι, και το λένε αυτό. Ναι.
Ήταν μια θέση που είχε μέχρι το Πάσχα και ο Αλέξης Τσίπρας. Η εικόνα μου είναι και η πληροφόρησή μου ότι το τελευταίο δίμηνο που ξαναζυγίζει και θεωρεί ότι μάλλον αυτό έχει απομακρυνθεί.
Δείχνει να απομακρύνεται παρά τα αυτά, όπως είπες και εσύ.
Ναι.
Τον βολεύει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα, γιατί είναι όλο το σύστημα, έτσι, όλος ο μηχανισμός.
Κυρίως για να κλείσω εδώ τουλάχιστον αυτές τις εκλογικές θεωρήσεις, γιατί αυτή την ώρα το μόνο που μπορώ να κάνω και εγώ και εσύ είναι εκτιμήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και μια ερμηνεία δεδομένων, αλλά όλα θα κριθούν πολύ περισσότερο και αν υπάρξει μια εκλογική ζαριά και αν αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τη ρίξει, από το τι θα συμβεί στο μέτωπο της οικονομίας. Εάν δεν έχουμε εκπλήξεις και εξωφρενικές καταστάσεις από την πανδημία, που η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται, έστω και αν τα πράγματα λίγο σκληρύνουν, θεωρείται ότι θα είναι υπό έλεγχο όλη η ιστορία του κορονοϊού. Άρα το στίχημα πια του φθινοπόρου θα παιχτεί στην οικονομία και στη ΔΕΘ αυτό θα δούμε, την εικόνα, την οικονομική και το σχέδιο το οικονομικό για τους μήνες που θα ακολουθήσουν, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2022.
Ακριβώς.
Εάν η κυβέρνηση δεν διαψευστεί ως προς τις εκτιμήσεις, τα ξέρεις και εσύ, περί ανάπτυξης 6, άλλοι λένε και για 8% για τον επόμενο χρόνο, αυτό της δίνει ένα περιθώριο να πατήσει και να σχεδιάσει και την εκλογική ζαριά που είπα νωρίτερα.
Σωστά.
Σε αυτή τη βάση.
Ναι.
Εάν τα πράγματα στραβώσουν, θα κοιτάξει επίσης να σπρώξει το χρόνο παραπέρα. Δεν ξέρω τι θα δώσει ο Σεπτέμβριος λοιπόν σε αυτή τη φάση.
Θα δούμε. Πάντως κάπως... Ναι, πες.
Αν δεν υπήρχε η Δέλτα,
ναι,
θα μπορούσα να σκεφτώ ότι όλη η κουβέντα, διότι εντάξει, έχει γίνει εξέταση και από πέρσι το φθινόπωρο και τον... Και την άνοιξη έχει εξεταστεί και στο Μαξίμου διεξοδικά. Έχουν κάνει και χιλιόμενες ειδικευμένες δημοσκοπήσεις να δουν εάν πρέπει να προχωρήσουμε στην κάλπη. Έτσι. Αυτά τα έχει ζυγίσει από χίλιες δυο
πλευρές
η κυβέρνηση.
Αλλά
εάν δεν υπήρχε η Δέλτα, θα έλεγα ότι ίσως να μην έχουμε την τελική απόφαση. Να μην έχουμε το αποτέλεσμα του ζυγίσματος από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι με την Δέλτα εκεί ο σχεδιασμός και ο εκλογικός έχει μετατοπιστεί.
Ναι, δίνει μια ρευστότητα η ιστορία αυτή στην όλη κατάσταση. Και πάντως, επειδή μίλησες για την οικονομία, κάπως έτσι το είχα σκεφτεί. Γι' αυτό εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την οικονομία θα ασχοληθούμε. Διονύση, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, καλές βουτιές.
Καλή εβδομάδα.
Να είσαι καλά. Ο Διονύσης Νασόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Έλεγα τώρα, κλείνοντας πώς να. Κάπως έτσι τα σκεφτόμουν τα πράγματα πολύ περισσότερο που διάβαζα την αποτύπωση, την χαρτογράφηση των ελληνικών επιχειρήσεων, πώς είναι, πόσες είναι, τι είναι αυτές, και έλεγα πού πάει αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, πώς βαδίζει, τι κατεύθυνση έχει πάρει και γενικά τι χαρακτηριστικά πια προσδίδει στην προοπτική της οικονομίας αυτή ο ιός, αυτή ο COVID, η περίοδος την οποία περνάμε. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα πως θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αλλά είναι και μέλος του Συμβουλίου της Νομισματικής Πολιτικής Τράπεζας Ελλάδος. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε αμέσως μετά με τον κύριο Χατζή Εμμανουήλ, αφού προηγουμένως δεν θα ακούσουμε τώρα κάτι της λίγο, ναι.
Γράμματα το πιο μεγάλο ψέμα, μαχαίρι δίκοπο που δίψασε για αίμα. Μ' έχει χωρίσει η απουσία σου στα δυο. Αχ το ποτέ.
Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι της Φωτεινής της Βελεσιότου, που το έχει γράψει ένα καταπληκτικό νέο ταλαντούχο παιδί, ο Ρέστης Κολέτσος, και στη μουσική και στους στίχους. Εγώ θέλω να κάνω μουσική εκπομπή. Παλιός ο παλιός είναι αλλιώς. Ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον δημιουργό αυτού του τραγουδιού. Μη με ξαναδιακόψεις, Ήρα Πανανιδού, με υπονομεύεις. Θα ξαναπώ ότι θέλω να κάνω και μουσική εκπομπή, που αγαπώ τόσο πολύ τη μουσική. Και τον Ορέστη Κολέτσο να του στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας εκεί στο Σακραμέντο που είναι. Είναι από τους ταλαντούχους Έλληνες που είναι εκτός Ελλάδας. Να έρθει και αυτός προς τα εδώ, μήπως πρέπει να το σκεφτεί. Εσάς που τον ξέρετε, Μαρία, εσύ Ήρα, να τον φέρουμε τον άνθρωπο εδώ, να τον έχουμε, να γράφει ωραίες μουσικές, να γράφει ωραία τραγούδια, να χαιρόμαστε κι εμείς, να μην τα κρατάει για τον εαυτό του μόνο. Αχ, και αφού είπαμε όλα αυτά, τα πολύ ωραία, ελάτε να ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε άλλα. Ωραία είναι και αυτά, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε. Δεν είναι ευχάριστα πάντα, δεν είναι οι συζητήσεις οι οποίες είναι εύκολες, αλλά είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που είναι ουσιαστικό και καθοριστικό, η οικονομία. Σας έχω προαναγγείλει και τον συνομιλητή και την αφορμή που μου δόθηκε και σκέφτηκα για να έχω αυτή την συζήτηση, γιατί διάβαζα κάποια στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ότι από τις 821 περίπου χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, κρατήστε έτσι 2-3 νουμεράκια, δεν θέλω να σας κουράζω, μόνο 330 είναι μεγάλες. Όταν λέμε μεγάλες εννοούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Ξαναλέω, 821.000 ελληνικές επιχειρήσεις, 330 αυτές οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Το ερώτημα είναι και λοιπόν οι υπόλοιπες, σχεδόν 800.000 έχουν έως 9 εργαζόμενους και δεν είναι που έχουν 9 εργαζόμενους, έχουν και προβλήματα παραγωγικότητας. Αυτό λοιπόν στάθηκε αφορμή και σκέφτηκα τον αγαπητό τον κύριο Χατζή Εμμανουή. Σας είπα λοιπόν ότι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ότι είναι και μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι κύριε Χατζή Εμμανουή.
Γεια σας κύριε Μπαλτατζή.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Μια χαρά.
Λοιπόν, διάβασα αυτά τα στοιχεία για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε, αλλά κάποια στιγμή, κρακ, εκεί αρχίζει και το μυαλό λίγο λειτουργεί διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί, ένιωσα ένα σφίξιμο. Αυτή είναι η εικόνα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, κάπως έτσι αποτυπώνεται, και αν αυτή είναι η πραγματικότητα των επιχειρήσεων, η χαρτογράφησή τους, πώς προχωράμε?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται σε μικρές επιχειρήσεις και μάλιστα, όπως ορθά επισημάνατε, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 9 εργαζομένους και στην πραγματικότητα πολλές φορές επιχειρήσεις που καλύπτουν αυτοαπασχόληση ή οικογενειακή απασχόληση με κανέναν ή έναν ή δύο εργαζομένους μόνο. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη η κατάσταση έγειρει κάποιες ανησυχίες. Σε σχέση με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων που αναφέρατε, mm-hmm. πρέπει να πούμε ότι λογικό είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις να είναι σχετικά ολιγάριθμες.
Ναι.
Διότι ακριβώς εξ ορισμού είναι αυτές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και απασχολούν πολλούς εργαζομένους. Mm-hmm. Πανευρωπαϊκώς, για να καταλάβετε,
μάλιστα,
το περίπου το 2/1000 των επιχειρήσεων είναι μεγάλες. Εδώ, βέβαια,
το 2/1000 λέτε?
Ναι,
ναι.
Mm-hmm. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
ναι,
υπάρχουν περίπου 25 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Εξ αυτών η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες. Η διαφορά εδώ έγκυται στο εξής. Η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη συνήθως είναι μεγαλύτερη από την ελληνική.
Α, δηλαδή, μάλιστα, γιατί ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω αυτή, ότι πώς σχετίζεται.
Ναι, ναι. Στο 0 με 250,
ναι,
κρύβονται πολλές διαφορετικές.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Εδώ λοιπόν η παρατήρησή μου θα ήταν η εξής. Αν δείτε πόσο αριθμό επιχειρήσεων έχουμε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, η Ελλάδα είναι ένατη στις 27 χώρες. Έχει κατά κεφαλήν περισσότερες, αυτή και η Πορτογαλία, επιχειρήσεις από ό,τι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Ίσως από οποιαδήποτε, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Η Πορτογαλία πρέπει να έχει ελάχιστα περισσότερες. Εμείς επίσης. Η Ιταλία έχει πάρα πολλές. Προσέξτε το καθόλου παράδοξο. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν πολλές επιχειρήσεις κατά κεφαλή.
Μάλιστα.
Και αυτό οφείλεται στη δομή της οικονομίας τους.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εγώ περισσότερο θα κοίταζα κάτι άλλο. Θα κοίταζα το πώς συμβάλλουν αυτές οι επιχειρήσεις στην ευημερία και στην οικονομία.
Ναι, πριν ναι, δούμε αυτό, καλέ. Παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μας λίγο να καταλάβουμε, να έχουμε μια συγκριτική εικόνα, γιατί είπατε ότι είναι διαφορετική. Κατά χαρακτηριστικά και διαφορετικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ελλάδας από αυτές των ευρωπαϊκών. Αναφερθήκατε εδώ και μου κάνει εντύπωση και για την Ιταλία που λέτε, γιατί η Ιταλία είναι και μια χώρα η οποία έχει και βαριά βιομηχανία, έχει μεγάλες επιχειρήσεις επίσης.
Σωστά.
Άρα, τι χαρακτηριστικά έχουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν οι δικές μας?
Κοιτάξτε, θα συνδύαζα τα χαρακτηριστικά με τους τομείς δραστηριοποίησης.
Μάλιστα.
Η κλίμακα είναι μεγαλύτερη διότι οι τομείς ενεργοποίησης διαφέρουν. Γενικά μιλώντας, κυριαρχούν οι υπηρεσίες στη μικρή επιχείρηση. Έτσι. Προφανώς οι μεταλλευτικές, οι βιομηχανικές είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Μικρές επιχειρήσεις είναι κυρίως οι επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο αριθμός των επιχειρήσεων, υπηρεσιών μέσα στο συνολικό αριθμό επιχειρήσεων είναι τεράστιος. Η Βουλγαρία είναι πρώτη με γύρω στο 84%, αμέσως μετά είμαστε εμείς.
Μάλιστα.
Για να καταλάβετε, η χαμηλότερη σε αριθμό επιχειρήσεων υπηρεσιών χώρα της Ευρώπης είναι η Σλοβακία, που ακόμα και αυτή περίπου τα 2/3 των επιχειρήσεων είναι στον τομέα των υπηρεσιών, 64%.
Μάλιστα.
Εδώ όμως το 20%, το 20 από το 40, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πέστε ότι το απόλυτο μίνιμουμ θα ήταν να έχει 64-65%, μένει ένα 35%. Από το 35 το 20 να είναι πάλι υπηρεσίες είναι ένα ζήτημα. Τίθεται ένα ερώτημα του ποιες ακριβώς είναι οι κατευθύνσεις της παραγωγής.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, προς τα πού θα πάνε, γιατί εν τω μεταξύ ο COVID έχει βάλει και νέα δεδομένα. Το ερώτημα, το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι αυτές οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες της Ελλάδας, με τα χαρακτηριστικά που έχουν τα δικά τους και τις διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τις υπόλοιπες μικρομεσαίες της Ευρώπης, έχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν, για να αναπτυχθούν? Έχουν συντονιστεί με τα νέα δεδομένα που έβαλε λοιπόν ο COVID στη ζωή και κατά συνέπεια και στην επιχειρηματικότητα? Υπάρχει αυτή η προοπτική?
Κάποιες ναι, πολλές όχι. Είμαι ευθύς σε αυτό. Δηλαδή, αν δείτε πώς εξελίσσονται τα πράγματα διαχρονικά, το πώς ακριβώς θα επηρεάσει ο COVID, θα το δούμε σε ένα βάθος χρόνου, αν και μπορεί να υποπτευτούμε βάσιμα ότι θα αφήξει συγκεκριμένες υποκατηγορίες των υπηρεσιών ή διέφυξε τον τουρισμό. Αλλά αυτό μπορεί να ανακάμψει. Βλέπετε όμως ότι γενικά οι μικρομεσαίες επιτελούν έναν πολύ χρήσιμο ρόλο. Είναι ένα δοκιμαστήριο της οικονομίας, ένας χώρος στον οποίο δημιουργούνται νέες δραστηριότητες, δοκιμάζονται νέα πράγματα, βοηθούν την απασχόληση σημαντικά, παρότι πολύ λιγότερο από ότι οι μεγάλες βεβαίως, αλλά οι μεγάλες είναι εν τέλει μικρές που κάποτε ορίμασαν ή, και εδώ αυτό θέλω να τονίσω, μεγάλες από σχεδιασμό. Ορισμένες έχουν ξεκινήσει μεγάλες διότι είχαν μεγάλη κεφαλαιοποίηση ευθύς εξ αρχής και κάμποσους εργαζομένους, ας πούμε, ήταν βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό μας λείπει στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι η απασχόληση στην Ελλάδα δεν στηρίζεται μόνο στις μικρές, στηρίζεται και στις υπηρεσίες.
Βέβαια.
Δηλαδή το 80% των απασχολουμένων, αριθμός που μόνο στην Ολλανδία ξεπερνιέται, ελάχιστα μάλιστα.
Στην Ολλανδία λέτε?
Ναι, γιατί η Ολλανδία είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά να μην μπούμε σε αυτό. Πάντως η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο αριθμό εργαζομένων στις υπηρεσίες. Αυτό είναι το πρόβλημα, πιστεύω. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η διάσταση, το μέγεθος, ο αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης, αλλά η ικανότητά της να αυξηθεί και να μεγαλώσει μέσα στον χρόνο.
Μάλιστα.
Η δυναμική της δηλαδή. Εδώ λοιπόν έχετε πάρα πολλές επιχειρήσεις μικρής κλίμακας και με μικρές δυνατότητες αναπτύξεως σε έναν τομέα υπηρεσιών που πιέζεται. Πιέζεται στο λιανικό εμπόριο, πιέζεται στις υπηρεσίες, πιέζεται στον τουρισμό, πιέζεται
άρα, τι κάνουμε
από την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων.
Άρα
εδώ,
εκεί τι
λοιπόν, βλέπω ένα πρόβλημα.
Ναι. Αυτά πώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε.
Να σας πω και ένα ακόμα στοιχείο.
Παρακαλώ, Όχι, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, κύριε
Αλλά βλέπετε,
Χατζή Εμμανουήλ.
Τα δύο τρίτα πέστε της απασχόλησης στην Ευρώπη είναι σε μικρομεσαίες, δεν είναι σε μεγάλες.
Μάλιστα.
Σε μεγάλες είναι το 35%, το 65% είναι σε μικρές. Αλλά προσέξτε ότι στην Ελλάδα αυτό γίνεται το 85%, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που βεβαίως είναι εκτός πλέον Ένωσης, αλλά στον ίδιο οικονομικό χώρο είναι μόλις το 54%.
Μεγάλες οι αποκλίσεις, έτσι. Μεγάλες.
Αυτή οφείλει η εργασία η οποία μπορεί να στραφεί σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Τι εννοώ, πιο παραγωγικές, πιο κερδοφόρες. Διότι με το 85% των εργαζομένων, εμείς βγάζουμε το 65% της προστιθέμενης αξίας, ας πούμε. Καταλάβατε τι εννοώ. Άρα, η κατακεφαλήν ο εργαζόμενος αποφέρει λιγότερο σε αυτούς τους τομείς. Αν επαναπροσανατολιζόταν, η δραστηριότητα, η οικονομική, η επιχειρηματικότητα θα μπορούσαν τα κεφάλαια και οι άνθρωποι να αποδώσουν περισσότερο. Βεβαίως η εξήγηση εδώ δεν είναι ότι δεν εργάζεται ο εργαζόμενος στις υπηρεσίες. Προφανώς εργάζεται και εργάζεται πολύ. Αλλά είναι η μικρή ένταση κεφαλαίου, το ότι δεν υπάρχουν πολλά κεφαλαϊκά μέσα στη διάθεσή του. Επίσης, και κλείνω με αυτό, συγγνώμη που σας διάκοψα και πάλι.
Παρακαλώ.
Αλλά είναι το ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δυσκολεύονται τρομερά να μπουν σε ένα πιο διεθνοποιημένο δίκτυο παραγωγής και προστιθέμενης αξίας. Η κλίμακά τους δεν τους επιτρέπει.
Και αυτό τους αποκόπτει από την εξέλιξη, λέτε, έτσι. Το λέω αυτό
γιατί... βασικά, ναι. Αυτό υπονοώ.
Το λέω αυτό, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσουμε και τη συζήτηση. Πολλά μπορούμε να πούμε στο πεδίο αυτό, αλλά με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, όλοι συζητάμε, ακούμε, διαβάζουμε για το πώς πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και τα λοιπά. Όλοι εσείς λοιπόν, οι ειδικοί της οικονομίας, λέτε πως και το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ είναι πραγματικά μια ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί η μεγέθυνση της μέσης ελληνικής επιχείρησης. Είναι έτσι, γίνεται, γιατί ως ονούπ όλα αυτά θα έχουν ήδη δρομολογηθεί.
Θα θυμηθούμε το εξής, ότι τα χρήματα από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης κατά 50% μας δίνονται στη χώρα μας. Έχουμε την τύχη αυτή να τα παίρνουμε χωρίς να χρειάζεται να τα επιστρέψουμε. Τα υπόλοιπα είναι δανεικά. Η λογική που έχει επικρατήσει και προσωπικά την επιδοκιμάζω, την βρίσκω απολύτως ότι είναι τα χρήματα τα οποία μας δίνονται να κατευθυνθούν σε μεγάλες υποδομές που θα αλλάξουν τη φύση της οικονομίας μας. Πληροφοριακές και ενεργειακές και μάλιστα του δημοσίου τομέα. Έτσι.
Του δημοσίου λέτε.
Ναι, κυρίως τα χρήματα που θα πάνε στον ιδιωτικό θα πάνε με τη μορφή δανείων τα οποία οι τραπεζικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες, θα διπλασιάσουν ουσιαστικά. Δηλαδή θα συνεισφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα συνεισφέρει και η ιδιωτική χρηματοδότηση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Προκειμένου να δοθούν πόροι σε επιχειρήσεις. Τώρα, εδώ που οπωσδήποτε θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία, διότι το να έχεις την κατάλληλη, πώς να σας το πω, το κατάλληλο δίχτυ σε μια οικονομία, την κατάλληλη δομή, που να επιτρέπει να δημιουργούνται πιο παραγωγικές, πιο μοντέρνες επιχειρήσεις, είναι ουσιώδες. Συνεπώς, η δημιουργία των υποδομών είναι απολύτως απαραίτητη και στο αφήπως μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά, τα κριτήρια επιλεξιμότητος των επιχειρήσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το ταμείο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.
Γιατί αυτό είναι κρίσιμο που λέτε.
Αυτό είναι το κρίσιμο.
Μα τα κριτήρια.
Εκεί λοιπόν τα κριτήρια είναι μια χαρά. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε μένα. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή. Project για project.
Αυτό.
Αλλά οι γενικές κατευθύνσεις δεν μπορεί να πείτε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Οι κανόνες που έχουν τεθεί, τα κριτήρια που έχουν τεθεί, καταρχήν είναι, κατά τη γνώμη μου, άκρως ικανοποιητικά. Το μόνο που μας μένει είναι να μην ξεφύγουμε από τις, πώς να σας πω, κατευθύνσεις που θέσαμε.
Μάλιστα. Κύριε Χατζημανουήλ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Χατζημανουήλ ήταν, φίλες και φίλοι. Βεβαίως είναι καθηγητής στο Πανεπιστημίο του Πειραιά, αλλά είναι και μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας Ελλάδας. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in. Λοιπόν, με αυτά και με τούτα έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Και επειδή βλέπω στο Messenger τι στέλνετε και τι ζητάτε και να συζητήσουμε και να αναλύσουμε, όλα έχουν τη σειρά τους. Δεν θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να βιάζεστε. Μπροστά είναι οι μέρες, μπροστά είναι ο καιρός. Όλα θα τα συζητήσουμε, όλα τα θέματα θα τα αναδείξουμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Πολύ σας ευχαριστώ. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Εμείς αύριο εκεί γύρω στις 12 και 10 θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Your way, so I'll
But I know I'll think of you every step of the way. And don't